Rigtig hjertelig velkommen til vores 6. webinar. Vi har i dag inviteret Rune, min gode kollega, nede fra læreruddannelsen i Syd. Han vil selv sige et par ord om sig selv og hvad der skal være på programmet i dag. Til de nye, der ikke har været med før, skal jeg nævne, at vi starter med Runes oplæg, som denne gang handler om mål- eller målingsstyret undervisning. Det tager omkring 25-30 minutter, og når det er overstået, så laver vi en kort pause på et minut eller to. Og så vil vi i den sidste del bede jer om at komme med forskellige spørgsmål, som kunne være interessant at bringe op i en dialog mellem mig og Rune. Men det kommer vi tilbage til, og vi slutter som sagt klokken 4, som I kan se i programmet. Rigtig velkommen, Rune. Du vil sige et par ord om målstyret undervisning kontra målstyret undervisning. Så du skal få ordet med det samme.
Mange tak, Bent. Ja, mit navn er Rune Hansen, og jeg kommer ned fra læreruddannelsen i Haderslev. Og jeg har talt lidt med Bent omkring, hvad var det egentlig, jeg skulle tale om i dag. Og det er så spørgsmål omkring, er vi på vej mod en målingsstyret undervisning i stedet for en målstyret undervisning med fare for, at matematikfaget kendes som et banalt færdighedsfag. Jeg har tænkt lidt over, hvorfor jeg er måske blevet inviteret. Jeg er uddannet folkeskolelærer, har så senere taget forskellige uddannelser og underviser, eller har undervist på læreruddannelsen i Haderslev. Jeg tror nu mest af alt, at jeg er kommet ind her, fordi jeg er i gang med et PhD-projekt omkring målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, hvor jeg er i en 5. klasse, har noget forsøgsundervisning, hvor jeg er i gang med at prøve at undersøge, hvilke potentialer og hæmmende faktorer er der i forbindelse med at arbejde med målstyrede logikker i en kompetenceorienteret matematikundervisning. Jeg har forsøgt i forhold til det her oplæg på de her små 30 minutter at lave en række slides. De slides, de er måske lidt teksttunge. Det er et bevidst valg fra min side, fordi jeg søger at gøre det muligt, at man kan redigere et af dem ude på skolen, hvis man vil vise det for kolleger og lignende. Så på den baggrund så har jeg prøvet at skrive forskellige ting, også i noterne, så man kan redigere, når det nu kommer ind på siden. Oplægget struktur, det er, at jeg faktisk vil prøve at italesætte den her dag, eller det her oplæg, gennem nogle læringsmål, netop for at sige, hvad er det læringsmål kan. Jamen det kan være med til at styre jeres fokus i forbindelse med den her gennemgang, som jeg vil prøve at komme med. Samtidig så vil der være forskellige begrundelser, og så vil der være en række opmærksomhedsfelter. I forhold til læringsmålene for dagens oplæg, så er det, at man kan gengive begrundelser for et øget fokus på målstyret undervisning i den danske grundskole, at man kan udpege nogle udfordringer for ens eget arbejde med at arbejde med læringsmålstyret matematikundervisning, og samtidig, at man sammen med sine kolleger kan diskutere og perspektivere brugen af læringsmål i matematikundervisningen. Det vil være sådan, at i det her oplæg vil der være forskellige målformuleringer. Der er i diskursen omkring målstyring og målorientering i folkeskolen, er der mange forskellige formuleringer. Der er det her med målstyret logikker, som jo netop er skrevet ind i folkeskolens folkeskoleloven, hvor man siger, at lærerne løbende skal opstille og evaluere læringsmål som grundlag for undervisningens tilrettelæggelse. Men samtidig er der også andre, der taler om faglig målsætning, som omhandler formulering af mål for elevernes læring, der kan bidrage til en effektiv og transparent læreproces, hvad det så end vil sige. Og så det sidste, så er der begrebet målorientering, der henviser til det motiverende element ved at arbejde med mål i undervisningen. Det er sådan nogle af de begreber, som jeg vil kredse om i løbet af det her oplæg. Man kan så stille spørgsmål, hvorfor er der så kommet et øget fokus på læringsmål? Jamen, der kom en undersøgelse i 2012 fra Danmarks Evalueringsinstitut, hvor man fandt ud af, at lærerne planlægger og tilrettelægger ikke deres undervisning ud fra en målstyret logik. Samtidig så opdagede man også, at fælles mål blev brugt som en tjekliste, eller man antog, at den var indlagret i lærebogen. Og det sidste, men ikke mindst, så blev man opmærksom på, at lærerne ofte ikke fik sat læringsmål for undervisningen. Og den her undersøgelse, kan man sige, kan være et af de elementer, der har gjort, at vi har fået de forenklede fælles mål, og hvad skal man sige, en del af folkeskolereformen, det her med, at målstyring er blevet en central dimension i i den officielle retorik omkring, hvad der er vigtigt i undervisningen. Det, jeg undrer mig lidt over i forhold til noget af det her med fælles mål og gennemskrivningen af fælles mål, det er, at Jeg undrer mig faktisk lidt over, når jeg taler med matematiklærer, at nogle lærere faktisk ser fælles mål som et benspænd for god praksis, og ikke som en hjælp til god praksis. Altså, når jeg tænker det, så er det fordi, at jeg ved jo, at der sidder, blandt andet ham ved siden af mig, der sidder og har været med til at skrive dem, og det er, vil jeg sige, kompetente folk, som har mange gode ting at sige i forhold til matematikundervisningen. Så derfor tænker jeg mere, at fælles mål skulle have været en form for stilaserende redskab for læreren til at udvikle deres praksis, og det undrer jeg mig lidt over. Og man kan sige, at et af de citater, som står på den her side, det er, at jeg aner ikke, hvad der står i den her fællesmål faghæftet. Der er rigtig meget tekst. Der er sikkert mange gode idéer om undervisningsforløb og så videre, men det synes jeg også, at man kan hente så mange andre steder fra. Og det er jo helt rigtigt, at man kan sagtens hente mange idéer andre steder fra end fællesmål. Men fællesmål er med til at udpege retningen for, hvad er det egentlig faget, det skal omhandle. Og derfor synes jeg måske, det er lidt underligt, at man ikke er så optaget af brugen af fællesmål. Jeg vil i det her oplæg ikke komme ind på, hvad er det helt præcis fællesmål er opbygget og gå i dybere detaljer omkring det, for der mener jeg faktisk, at Claus Fink i et tidligere webinar lavede en meget god beskrivelse af, hvad var det egentlig, hvilken måde er det fællesmål er opbygget på. Jeg vil kort komme ind på, jamen, hvad er det egentlig, der er skitserende, eller hvad er det, der skitserer de her ting. Der er nogle bindende tekster, og det første og vigtigste, jeg tænker, som man skal pejle efter, som man skal styre efter, det er selvfølgelig folkeskolens formål. Og så er det efterfølgende fagets formål. Og så kommer kompetenceområderne, kompetencemålene, og til sidst videns- og færdighedsmålene. Og så er der jo også en, hvad skal man sige, en læseplan, som ofte er på et kommunalt plan. Men jeg vil tro, at mange kommuner faktisk overtager den, der er skrevet af Undervisningsministeriet. Hvor Claus Fink gik ind i matrixen meget hurtigt, omkring færdigheder og vidensmål, så vil jeg starte et andet sted. Jeg vil nemlig starte med det, der identificerer matematikfaget i Danmark, og det er fagets formål, og det er det, man skal pejle efter. Fagformålet beskriver jo den her faglighed, som matematiklæreren skal arbejde med, og der står der, at eleverne skal udvikle matematiske kompetencer, at eleverne kan begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer. Jeg har klippet lidt i fælles formål for faget, men der står også, at eleverne skal erfare, at matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer både redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Og sidst, men ikke mindst, så skal eleverne kunne forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse. Her synes jeg, man får nogle meget gode signaler til, hvad er det, man skal styre efter, hvad er det, man skal være opmærksom på, at faget skal rette sig efter. Og i den sammenhæng, der tænker jeg, at de nye målbeskrivelser er jo netop lavet med afsæt i kvalifikationsrammen for livslang læring, hvor definitionen af kompetencen er, at den bevidste evne til at anvende viden og færdigheder i en given kontekst. Det, jeg synes, der er vigtigt, at man som lærer sætter pejling efter, det er, at kompetence det er et begreb, der er orienteret mod handling. Det er et begreb, som er fokuserer på, at eleverne de kan mestre nogle situationer med deres matematik, og det udfordrer den personlige handleberedskab, forstået på den måde, at elever skal møde situationer, hvor de bliver udfordret på deres matematiske handlinger. Jeg synes bare, at jeg ser i det her politiske landskab, ser jeg altså nogle udfordringer i at udvikle en sådan faglighed. Jeg har valgt at tage to centrale dokumenter med. Det er aftaleteksten mellem de politiske papirer, ikke papirer, men partier, omkring folkeskolereformen, og så er det de forenklede fælles mål. Det, jeg lægger mærke til, når jeg læser aftaleteksten, det er, at der står faktisk helt eksplicit beskrevet, det er, at målene for elevernes faglige udvikling vil blive opgjort på baggrund af elevernes resultater i de nationale test. Her ser jeg et faremoment forstået på den måde, at da de nationale test blev introduceret, der skrev man på Undervisningsministeriets side, at de faktisk ikke kunne måle de matematiske kompetencer. Og så synes jeg, at jeg ser et eller andet spil her, som jeg har lidt svært ved at gennemskue, fordi hvis de ikke kan måle de matematiske kompetencer, og man har i aftaleteksten skrevet, at den faglige udvikling den skal blive opgjort på baggrund af den nationale test, så synes jeg, at der står man som lærer i et dilemma. Samtidig så har jeg sat de forenklede fælles mål i anførselstegn, mest af alt fordi det, jeg oplever, når jeg studerer den her matrixstruktur, som er blevet anvendt på mange fag, jamen så synes jeg, at det må være enormt udfordrende at få et overblik for matematiklærer i det her. Spørgsmålet er i min optik, om fælles mål er blevet forenklet. Og det fører frem til, at det, jeg tror, der kan, hvis man bruger begge de her ting, så kan det hurtigt komme til, at man arbejder med det, jeg kalder en målingsstyret, færdighedsorienteret matematikundervisning. Det målingsorienterede, det henviser til, at vi er optaget af det, vi kan måle. Og det, der er lettest at måle i matematik, det er færdighederne. Og derfor kommer man hurtigt til at fokusere på færdighederne i matematikfaget. Det sætter jeg op imod det, jeg kalder en målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, hvor man styrer efter, at eleverne udvikler det her handleberedskab til at kunne agere i matematikrelaterede situationer, at de kan mestre situationer med deres matematik. Og det er en helt anden styring, man skal arbejde med, og det er et helt andet sigte, man pejler efter. Så der er sådan de her to, hvad skal man sige, modsatrettede tendenser, sådan som jeg ser faget i dag, og som I skal håndtere som lærer. I forhold til målstyret kompetenceorienteret matematikundervisning, så har målstyring været sådan et begreb, som virkelig har fået sindene i kog mange steder, også ved mange matematiklærere, som jeg har talt med. Og jeg har tænkt på, hvordan kunne jeg få fat i den her styringsmetafor? Hvordan kunne jeg arbejde med den? Og der har jeg udviklet, eller ikke udviklet, jeg har måske taget fat i et begreb, som hedder en hypotetisk læringskurs, hvor jeg siger, jamen styring, det sætter jeg lige med det at sætte en kurs. Altså jeg sætter en pejling efter nogle ting. Og det gør jeg simpelthen ved at sige, jamen når jeg arbejder med undervisning, jamen så skal jeg have konkrete læringsmål i et elevtema. Det skal hænge sammen med nogle læringsaktiviteter, og der skal være fra min side som matematiklærer nogle hypoteser om elevernes læreproces. Det kan for eksempel være, at jeg har et læringsmål i forhold til vinkler, at eleverne de skal lære at kende vinkelbegrebet, de skal kunne lære at anvende vinkelbegrebet, men de skal også kunne diskutere, hvornår er det relevant at tale om vinkler. Men en hypotese, når jeg arbejder med vinkler i forhold til, til elevernes læreproces, det er typisk, at der vil være en del elever, som tror, at jo længere vinkelbenen bliver, jo større bliver vinklen også. Så der har jeg sådan nogle hypoteser som omkring elevernes læring. Det kan også være forestillinger omkring tegn på læring. Hvordan kan jeg egentlig se, om eleverne opnår eller er på vej til at opnå et læringsmål? Alle de ting, de manifesterer sig i elevernes proces, faglige processer og produkter. Men det, der er det centrale for den her hypotetiske læringskurs, det er, at den skal pege mod formål for faget, og i det her tilfælde, vil jeg sige, mod et kompetencemæssigt perspektiv. Sagt på en anden måde, det jeg synes, jeg kan med det her, det er, at jeg kan sætte styringsredskabet i spil, hvor min hypotetiske læringskurs, det bliver et didaktisk redskab, der giver undervisningsmæssig pejling. Jeg har det lidt sådan med modeller, at hvis jeg ikke kan holde dem i hovedet, så kommer jeg heller aldrig til at bruge dem. Men den her, den består af tre ting, som jeg kan håndtere. Konkrete læringsmål, aktiviteter og forestillinger eller hypoteser om elevernes læring. Det, der er for mig vigtigt at sige her, det er, mål, det giver didaktisk set kun mening, hvis de rammesætter og orienterer lærernes tænkning om deres undervisning. Det er her, det er det centrale. Og det er der, jeg tænker, at det er mål og ikke måling, der skal orientere lærernes tænkning om undervisningen. Jeg vil nu her pege på nogle opmærksomhedsfelter, som jeg synes, jeg har identificeret gennem mit arbejde med mit projekt. Det første, det kalder jeg en ritualiseret målstyring. Tanken i det, det er, at matematiklæreren i undervisningen sagtens skal komme til at opstille arbejde med både målstyring og synlig læring, som er sådan to hypede ord lige i den her tid, og det oversætter læreren så til synlige læringsmål. Ritualiseret målstyring, det henviser til, at man som lærer får skrevet nogle synlige læringsmål op på tavlen. Det kan være smartboardet eller TV'et eller hvad man nu har i lokale. Men at man faktisk ikke gør andet end lige læser dem højt for eleverne, og så går videre med undervisningen, som man plejer at gøre. Det vil sige, man får afmonteret hele læringsmålsdimensionen i forhold til elevernes læring, forstået på den måde, at eleverne de får ikke mulighed for at italesætte deres forståelse af læringsmålene. Det vil sige, at der bliver det til et ritual, hvor man har afmonteret refleksionen over læringsmålene. Det tror jeg godt, at man kan risikere, at det kan ske netop ved, at man kommer til at arbejde med synlige læringsmål, ekspliciterede læringsmål, og så bliver det målstyret meningsløst i min optik. Så det er et opmærksomhedsfelt, som jeg synes, I skal prøve at tænke på derude, den her ritualiserede målstyring, og se, om I kan få øje på den. Jeg er i gang med, det gør man som PhD-studerende, arbejde med sådan forskellige jongleringer med ord, og der har jeg et begreb, som jeg kalder didaktisk målstyret målstyring. Sagt på en anden måde, hvornår er det centralt for elevernes læreproces, at de møder et konkret læringsmål, og hvornår er det faktisk også centralt, at de ikke møder et konkret ekspliciteret læringsmål. Hvilke didaktiske mål har man som lærer med at arbejde med læringsmålstyret undervisning? Sagt på en anden måde, med didaktisk målstyret målstyring, så er det, at læreren skal have nogle mål for, hvornår målene, læringsmålene skal ind i undervisningen. Når jeg taler med matematiklærer, så er det mest af alt det, jeg tænker på, det er, at hvis jeg observerer en undervisning, så skal jeg kunne prikke læreren på skulderen bagefter og sige, du havde et læringsmål inde der, hvorfor synes du, det var vigtigt, at eleverne skulle se det her? Eller hvis de ikke har haft et læringsmål, så skal jeg kunne prikke dem på skulderen og sige, hør her, du havde ikke nogen læringsmål, hvorfor synes du faktisk, det var centralt, at eleverne ikke mødte et læringsmål her? Så det er det, jeg mener med en didaktisk målstyret målstyring, det er, at man arbejder reflekteret med læringsmål. Og det er hele tiden ambitionen om, at man skifter fokus på, hvad eleverne skal lave, til hvad eleverne skal lære. Altså det er det læringsmæssige, der er i fokus. Det andet opmærksomhedsfelt, som jeg fokuserer på, det er det, jeg kalder målingsstyring. Og det er netop, hvor man kan gå ind og sige, at man er optaget af, nu har man fået tudet ørerne fulde af, at man skal arbejde med læringsmål og synlige læringsmål, og det gør man. Og derfor det letteste at gøre det, det er typisk i adfærdstermer og nede på færdighedsniveauet. Og det kan føre til det, man kan kalde et reduktionistisk pædagogisk paradigme, netop at man går ind og laver meget simple læringsmål, og laver læringsmål for hver time eller hver lektion, og så måler man faktisk også på de her læringsmål i slutningen af timen. Det er sådan, der hvor man får reduceret faget til, at det bliver til færdigheder, og man underviser generelt i faget på sådan en sekventiel og separat måde, hvor eleverne faktisk ikke får muligheder for at forbinde færdighederne med hinanden. Og det vil sige, at det bliver en form for overflade læring eller en instrumentel læring, alt efter hvordan man nu i tale sætter det. Der er en engelsk didaktiker Forster, der taler om hitting the target, but missing the point. Altså at man går ind, man arbejder målstyret, men man har bare mistet fuldstændig pointen med, hvad det vil sige at arbejde med målstyring. Og det er det, jeg kalder målingsstyring. Det er, at man er optaget af, at målingen den kan gøre forskellige ting, men at man faktisk ikke er fokuseret på, hvordan eleverne udvikler deres kompetencer. Men det her det er altså også et svært område at beskæftige sig med, og det er noget, hvor man bliver nødt til at eksperimentere med sin egen undervisning. Der er det her planlægningsparadoks, sådan som jeg ser det, netop at man på den ene side gør det her meget sekventielle, eller på den anden side er meget optaget af, at man har nogle aktiviteter, men det kan man faktisk ikke finde ud af, hvordan man skal iscenesætte et læringsmål for nogle aktiviteter. Og det er der, jeg synes, at man derude skal prøve at eksperimentere med forskellige ting. Og det er, hvor man arbejder både med det ene og med det andet, men prøver hele tiden at sige, hvad er det, man skal sigte efter, hvad er det, man skal pejle efter, og det er udviklingen af elevernes matematiske kompetencer. Det, jeg oplever som et opmærksomhedsfelt, det er, at mange lærere trykker ved stofområderne, men usikre i de matematiske kompetencer. Og det vil sige, at da Claus Fink han var inde og beskrive de her ting, så betonede han, at man med fordel eller ofte skulle arbejde med at få en matematisk kompetence sat i spil i forhold til et matematisk stofområde. Nu vil jeg ikke gennemgå matrixen. Det, jeg vil sige, det er, at jeg tror, at den der dobbelte åbning, både mod en matematisk kompetence og mod et matematisk stofområde, kan gøre, at hvis man er som lærer ikke er helt fortrolig med de matematiske kompetencer, så automatisk sker der et fokusskifte, sådan så det bliver stofområderne, der bliver det dominerende, og man, hvis man bliver prikket på skulderen, faktisk har svært ved at sige, hvilken kompetence er det nu, der er i fokus. Et andet felt, som jeg synes, man skal være lidt opmærksom på, det er, at hvis man oplever lærere, der har printet den her matrix ud og sidder og arbejder med den, igen fordi man ikke er fortrolig med de matematiske kompetencer, så kommer til at lægge armen hen over de matematiske kompetencer, for på den måde så sige, nå jamen faget, det har ikke ændret sig så meget, jeg kan jo alt det, der står nede i stofområderne, men man glemmer faktisk, at det essentielle i faget, de matematiske kompetencer, som er det nye, det får man faktisk ikke sat i spil. Ikke sagt, at stofområderne ikke er vigtige, men dem tror jeg faktisk, at mange af jer har en rigtig god forståelse for. Jeg tror lige præcis, at det er de matematiske kompetencer, som er med til at udfordre jeres handleberedskab i forhold til at være didaktisk målstyrende i undervisningen. Det var sådan nogle af de her aspekter, som jeg vil prøve at gribe fat i. Men nu har jeg talt meget omkring lærerens perspektiv, og det gør man jo typisk, når man taler omkring målstyringen. Så er det det her begreb, der hedder målorientering, som orienterer sig efter motiverende dynamikker i forhold til at nå et mål. Og så begynder vi at sætte fokus på elevens perspektiv. Og der har jeg gennem læsning af international litteratur og forskningslitteratur fundet ud af, at der eksisterer typisk to måltyper. Der er præstationsorienterede mål, hvor eleverne er optaget af at vise brugen af deres kompetencer og deres færdigheder. Og så er det mestringsorienterede mål, hvor eleverne er optaget af at udvikle deres kompetencer og færdigheder. Og der vil jeg prøve i det efterfølgende at give nogle perspektiver på de her to måltypologier. Når eleverne er orienteret mod præstationsmål, så fører det ofte til en form for overfladisk læringsstrategier som udenadslærer og manglende relationel forståelse. Det vil sige, at det bliver meget instrumentalt, den måde, som eleverne de går til det på. Det viser sig også, at det relaterer sig til en lyst til at arbejde mere alene, og hvis man skal arbejde i grupper, så vil man helst arbejde i grupper sammen med andre elever, som man føler er på ens eget faglige niveau. Man vil ofte ikke gerne arbejde sammen med elever, som man vurderer for at være svagere til matematik end en selv. Desuden så fører det også til, at nogle elever, faktisk de elever, som hvad skal man sige, orienterer sig efter præstationsmål, men ved, at de måske, eller har en fornemmelse, at de måske ikke klarer sig så godt, arbejder med det, man kan kalde selvvalgte læringshæmmende strategier. De fjoller, de bruger tiden på alt andet, de snakker osv. Fordi de ved faktisk godt, at de ikke kan præstere så godt. Så for at ikke at blive fanget i det, så vil de altid kunne imødegå den der med, jamen du klarer dig ikke så godt, jamen jeg forsøgte heller ikke. Altså sådan et argument. Det, der også viser sig, og det er måske noget af det, man skal være meget opmærksom på, det er, at elever, der orienterer sig mod præstationsmål, ofte er optaget af lette opgaver. De vil gerne løse mange opgaver, og de vil gerne komme hurtigt igennem opgaverne. De er ikke så optaget af at blive fastholdt i en opgave. Det er de faktisk ikke så interesseret i. Samtidig så giver de også let op og undgår ofte også at søge hjælp. Og hvis de får feedback, så bruger de ofte ikke feedbacken. Men det, man kan sige omkring præstationsmål, det er i hvert fald, at det har en positiv sammenhæng med, at, med elevresultater, som for eksempel, at man klarer sig godt i test. Det andet perspektiv, det er det her med mestringsmålene. Det er positivt relateret til selvtillid, arbejdsindsats, brugen af effektive læringsstrategier og lyst til at lære. Men man kan sige, at det, der måske er det centrale i forhold til en kompetenceorienteret og målstyret matematikundervisning, det er netop, at eleverne faktisk oftere anvender kognitive og metakognitive strategier. De er bevidste om det, der skal læres, og begynder at sætte sig mål for læringen. Og det her, det synes jeg måske, er det, man skal være lidt opmærksom på. Man kan så sige, at det, man ikke ser, det er en positiv sammenhæng mellem resultater og en orientering mod mestringsmål. Det er i hvert fald ikke noget, man har kunne finde entydigt. I forhold til det her, de her to måltyper, så er det tydeligt, at skolen og klasserummet har stor betydning for, hvordan eleverne de udvikler deres orienteringer. Alder har blandt andet en tydeligvis indflydelse på elevernes målorientering. Ofte ser man, at jo ældre eleverne bliver, jo højere op de kommer i skolesystemet, ja, jo mere orienterer de sig efter præstationsmål. Samtidig så tror jeg, at man i den faseopdelte skole i Danmark bliver nødt til at være opmærksom på overgangsproblematikker, det vil sige fra 3. til 4. klasse og fra 6. til 7. klasse. Her er der også nogle opmærksomhedsfelter. Er det den samme orientering, som lærerne går ind med, for eksempel fra 6. til 7. klasse, eller kan man, hvis eleverne de møder en mestringsorienteret tilgang i 6. klasse og kommer ind i en klasse, hvor de møder en præstationsorienteret tilgang i 7. klasse, så sker der altså et eller andet i deres motivation for faget. Det, man også ser, det er altså, at klasserummet har stor betydning for det, og det, læreren prioriterer, har også stor betydning for elevernes målorienteringer. Det er ikke sådan så, at man enten er præstationsmålsorienteret eller mestringsmålorienteret, men på forskellige tidspunkter kan man godt være forskellige ting. Det vil være mærkeligt i de her tider, hvis elever i 9. klasse ikke var præstationsmålorienteret, men forhåbentlig har de gennem 7., 8., 9. klasse eller hele skoleforløbet også oplevet tider, hvor de har været mestringsorienteret. Det, man ser, og det er måske det, som man som matematikvejleder skal være opmærksom på, det er, at hvis lærere har en selvforståelse af, at de faktisk er kompetente til deres arbejde, det vil sige, at de synes selv, at de besidder en stor faglighed, og at de har styr på matematikfaget, jamen så kan det være med til at skærme deres orientering mod mestring eller mod præstationsmål, hvis skolen vægter det. Der, hvor man ser, hvad skal man sige, en udfordring, det er, at hvis skolen vægter præstationsmål, så vil det være usikre lærere, der faktisk får deres undervisning til at orientere sig meget efter den dimension. Og det er her, jeg tænker, at man som matematikvejleder i hvert fald kan understøtte lærere til også at arbejde med mestringsmål. Evalueringen har selvfølgelig også en betydning, alt efter hvordan det bliver evalueret. Jo mere man evaluerer, så i forhold til for eksempel test, jamen jo mere bliver man orienteret efter præstationsmål. Det giver næsten sig selv. Jeg tror, det der er vigtigt at betoner her, det er, at blandt andet Hattie har været inde og sige, at feedback har nogle centrale elementer. Men der skal man være opmærksom på, at elever, der orienterer sig efter mestringsmål, bruger faktisk feedbacken væsentligt mere end elever, der orienterer sig mod præstationsmål. De ser faktisk ikke feedbacken på samme måde, ikke så brugbart. Så der er altså også nogle betydninger. Jeg vil ikke gå så dybt ind i evalueringen. Det kan være, at der kommer et webinar senere omkring noget sådan. Det, jeg vil prøve at gøre nu, det er, at jeg lige kort vil samle op på det her i forhold til indledning. Altså, er vi på vej mod målingsstyret undervisning frem for målstyret undervisning med fare for at ende som et banalt færdighedsfag? Altså, man kan sige, at man har en opgave, og man skal have en løsning. Men vejen dertil, det er faktisk det, der kan definere, hvor man er henne i det her spænd mellem en kompetenceorienteret matematikundervisning og en færdighedsorienteret matematikundervisning. Hvis metoden den er givet for eleverne, så er det det, der er karakteristisk for færdigheder. Hvis man ikke giver dem en metode, så er det faktisk det, der er karakteristisk for problemer, hvor eleverne selv skal finde løsningerne. Den her tænkning, det er jo faktisk det, der ligger inden for problembehandlingskompetencen i matematik. Netop, at eleverne faktisk får en opgave, men de får ikke skridtene derhen, i hvert fald ikke, som man vil gøre i en færdighedsdimension. Så det er måske noget af det, man skal være opmærksom på. Hvor ofte får eleverne lov til at arbejde undersøgende med matematikken? En anden ting, som jeg synes, man skal være opmærksom på, det er, at hvis eleverne skal udvikle deres matematiske kompetencer, så er det vigtigt, at de opmuntres til at orientere sig mod mestringsmål, for at kunne håndtere de her udfordrende matematiske aktiviteter. Samtidig så vil en øget testkultur på skoler kunne føre til, at lærernes målorientering vil komme til at blive skævfredet i forhold til præstationsmål. Det synes jeg også, man skal være opmærksom på, især ved overgangsproblematikker. Jeg har forsøgt at visualisere de her forskellige opmærksomhedsfelter. Det, jeg lavede i GeoGebra, så perspektivering, det var det, der kunne være inde på sliden. Men jeg har prøvet at skabe forskellige ting. Fra fagets, eller fra fællesmål, ser jeg, at færdighedsmål og kompetencemål, hvor jeg tænker, at kompetencemål er det, der står under de matematiske kompetencer, at der kan man godt være nogle gange det ene sted, og nogle gange det andet sted. Samtidig synes jeg også, at jeg kan sagtens se, at man på nogle tidspunkter er målingsstyret, forstået på den måde, at man er optaget af de ting, der kan måles. Men andre gange, der er det målstyret, hvor man sætter nogle pejlinger efter nogle mål, man ikke kan afgrænse så tydeligt, som man vil kunne i andre sammenhænge. Og så er det, hvad er det eleverne, de orienterer sig efter? Er det præstationer, eller er det at mestre og udvikle kompetencerne? Jeg tænker, der skal være plads til alt i en matematikundervisning. Problemet bliver, hvis man kommer til at bevæge sig for meget nede i venstre hjørne, hvor det er færdighedsmål, målingsorienteret eller målingsstyret og præstationsmål, så tror jeg netop, at vi kommer til at ende i det banale færdighedsfag. Og det synes jeg, at man i hvert fald skal være opmærksom på. Til sidst vil jeg så lige komme, hvordan kan man som lærer orientere sig efter, hvor er det egentlig, jeg befinder mig henne i den her figur? Der kan man bruge, Claus Fink var inde på det i hans webinar, solotaksonomien til at prøve at finde ud af, hvornår bevæger jeg mig i det, der kan kaldes overfladisk læring, og hvornår arbejder jeg med noget dybde læring. Det er solotaksonomien, hvor man kan sige, at de første tre faser arbejder med en tilgang til faget, der bliver ofte en form for fragmenteret, og hvor man ikke altid kan binde de her forskellige elementer sammen, hvor man, når man kommer op i den fjerde og den femte fase eller niveau, jamen så begynder man at tænke relationelt, og man arbejder med at udvikle der ens kompetencer, at man kan begynde at sætte ting sammen. Og det er det, jeg kalder en dybdeforståelse. Der er en artikel i Matematikbladet, som jeg har skrevet, hvor jeg går lidt dybere ind i den her. Der er ikke tid til det på nuværende tidspunkt. Når jeg nu tager den her med, så er det netop fordi verber kan være med til at anskueliggøre, hvad er det, jeg arbejder med. Og der har solotaksonomien netop forskellige verber, der knytter sig til de enkelte niveauer, hvor man kan for eksempel aflæse, angive, beregne osv. på niveau 2, og at man kan anvende, beskrive, formulere, gennemføre, inddele, klassificere på niveau 3. Hvorimod, at når man op og skulle kunne analysere, argumentere osv., modellere, konkludere eller diskutere og fortolke, jamen så er man deroppe, hvor man har med dybdelæringen at gøre i niveau 4 og 5. Og det gør så, at nu prøver jeg så at vende tilbage til læringsmålene, som jeg havde stillet op for det her webinar. Det var, at I kan gengive begrundelser for et øget fokus på målstyret undervisning i den danske grundskole. I kan udpege udfordringer for dit arbejde med kompetenceorienteret læringsmålstyret matematikundervisning, hvilket er to niveauer, der hører til under den her lidt overfladiske tilgang til det. Men der, hvor jeg synes, det er væsentligt, og det, jeg håber, jeg kan være med til at bidrage med det her oplæg, det er, at I kan diskutere og perspektivere brugen af læringsmål i din egen undervisningspraksis i forbindelse med at tale med kolleger omkring det her nye fænomen, som jo ikke er et nyt fænomen, men som har været med til at blive talesat på dagsordenen. Det var vist ordene for mig.
Tusind tak, Rune. Rigtig spændende, og lige præcis den sidste bemærkning om at diskutere og perspektivere, den vender vi tilbage til om et lille kort øjeblik. I må endelig skrive ind til os, sådan så hvis I har gjort jer tanker undervejs, så formulerer det som spørgsmål eller som stikord. Jeg har min gode kollega Leif, som sidder og venter, så I behøver ikke at forme det til endelige spørgsmål. Skriv bare ind på livet løs, og ellers vil jeg føre drøftelsen med Rune. Vi vender tilbage om øjeblik. Hej hej.
So sad today, watching the river flow.
Ja, velkommen tilbage til fase 2, hvor vi, Rune og jeg, skal snakke lidt om det, I lige har lyttet til, og som sagt, skriv endelig ind til os løbende, hvis det er, I føler anledning til det. Det første, jeg har lyst til at gribe fat i, det er jo din interessante skelnen mellem præstationsmål og mestringsmål. Og man kunne jo sige, hvis man læser det ud fra en eller anden effektforskningstænkning, så kan man jo undre sig over, om I overhovedet bruger tid på mestringsmål, fordi det ser jo åbenbart ikke ud, som om det virker. Kan du ikke prøve at kommentere det?
Jo, altså man kan jo sige, at i forhold til mestringsmålene, de er jo sværere at håndtere en præstationsmål, som hurtigt kan blive færdighedsmål. Mm. Og det vil sige, i effektforskning, der hvor man kan vise noget effekt, det vil man jo netop kunne gøre ved færdighedsmål. Altså man kan sige, at i Danmark har der jo ikke været så meget forskning omkring hvad eleverne lærer, effekten af det, de lærer. Og der, hvor man har gjort noget, det er for eksempel SFI, der har lavet en undersøgelse omkring elevernes præstationer. Og der sætter man elevernes præstationer, dem sætter man i forhold til elevernes præstationer i FSA'en, men kun i forhold til færdighedsdelen og problemregningsdelen, den skriftlige del, fordi man ikke vil have for meget subjektivitet inde. Mm. Og så har vi jo lige præcis problemet, at så bliver kompetenceelementet, det bliver ikke vurderet så tydeligt. Og i den sammenhæng, så bliver effekten, det bliver jo en færdighedsorienteret effekt, modsat en kompetenceorienteret effekt. Og der tænker jeg, at der bliver FSA'en, den mundtlige del, blandt andet et pejlemærke, som man bliver nødt til at styre efter. Fordi der har man i hvert fald muligheden for at få i tale sat mestringsmålene. Kan man faktisk se, om eleverne de kan bevæge sig på det her relationelle niveau, som er en kompetenceorienteret dimension? Og det tror jeg så måske er noget af det, der bliver nødt til at sive ned gennem hvad skal man sige, trinene, sådan som man faktisk får talt om, hvordan får vi mestringen ind? Fordi i de mindre klasser, jamen der kan nationale test jo komme til at hvad skal man sige, være en enorm stor påvirkning. Og der tror jeg faktisk, at matematikvejledere bliver nødt til at være med på at få i tale sat de her ting, sådan så at man ikke kommer til kun at fokusere på, hvad eleverne kan måles på.
Jeg har også et spørgsmål, som hænger sammen med det, jeg lige har spurgt om, Rune. Det er Jette, der spørger om, findes der overhovedet test, som er gode til at arbejde med matematiske kompetencer, hvis man overhovedet kan tale om test knyttet til kompetencer?
Ja, altså det er jo hele tiden det, der har været problemet, og det gør der jo ikke på nuværende tidspunkt, sådan som jeg ser det. Fordi hvordan laver man en test, der skal udfordre elevernes parathed? Man vil kunne gøre noget, altså PISA har jo forsøgt at gøre nogle ting, men igen, når det skal måles ud fra sådan nogle meget objektive kriterier, så kommer man ind i den her, at det er hele tiden, hvad det er, vi kan måle, og ikke hvad er det, vi måske kan gøre, så hvad er det for nogle hypoteser, vi kan gøre om, hvornår eleverne lærer noget. Så jeg kan ikke udpege et godt testredskab, der kan måle kompetencer, men det er selvfølgelig noget, man begynder at arbejde med på forskellige niveauer.
Nu Ivers, han skriver jo om kompetencer i sådan en bred sammenhæng, hvor han kommer ind i hele kompetencebegrebet, også i OECD's kompetencebegreb, og han siger jo stort set, at det er umåligt, fordi der ligger en indre strid i, at det er jo situationsbestemt. Ja. Så det hensigtsmæssige skal opstå i situationen. Så ligger der virkelig en modstrid med det at måle kompetencerne, og så skal vi sige, bare udføre dem. Fordi der skal jo også være en eller anden evaluering, så man kan få en fornemmelse af, eller viden om, hvad det er, hvordan det står til.
Jo, og det er jo det her planlægningsparadox, som jeg var inde på. Ikke? Altså, hvis man gerne vil arbejde med kompetenceorienteret matematikundervisning, så vil man jo faktisk også gerne kunne finde ud af, om eleverne de når derhen, forstået på den måde, kan de udvikle, kan de måles på nogle af de parametre, som man beskriver for en kompetence. Man kan sige, at KOM-rapporten arbejdede for eksempel med et begreb, der hedder aktionsradius. Det vil sige, kan eleven aktivere en matematisk kompetence i forskellige områder, jamen, så begynder det at være tegn på, at eleverne er i gang med at udvikle den her kompetence. Og der kunne man sige, man kan arbejde for eksempel med hjælpemiddelskompetencen. Hvis man gerne vil finde ud af, om eleven er i gang med at udvikle den her, jamen, så kunne man for eksempel stille nogle forskellige opgaver og se, om eleven faktisk bruger et hjælpemiddel som GeoGebra til at løse opgaverne, eller om eleven faktisk slet ikke bruger det. Fordi det kan være et tegn på, at eleven faktisk ikke har udviklet en hjælpemiddelskompetence, sådan så vedkommende kan aktivere det her i forskellige kontekster.
Du nævner det som to selvstændige størrelser, en vis forstand, præstationsmål og mestringsmål. Ser du dem som, enten at man arbejder præstationsmålsorienteret, eller mestringsmålsorienteret, eller tænker du, der er en mulighed for en eller anden parring?
Altså det er jo fordi, når man stiller sådan noget op, og når man bringer sådan nogle nye begreber i spil, så er det jo typisk, at der vil være sådan en måde for at få det sat op, så bliver det hurtigt sort-hvidt, og det er det jo bestemt ikke. Altså man vil have elever, som godt kan orientere sig efter præstationsmål på nogle tidspunkter, og efter mestringsmål på andre tidspunkter, og det er dynamisk. Det man kan sige, det der kan ske, det er, hvis de bliver udsat for en bestemt type af målfokusering og målorientering, jamen så vil de ofte gå den vej hen, og så vil mange elever faktisk have svært ved at ændre sig, forstået på den måde. De vil have svært ved at bryde ud af den her struktur, der ligger inde i det. Og det tror jeg måske er det, man skal være opmærksom på. Så nej, det er ikke enten eller, det er ikke sort-hvidt, men det kan være, at man kan komme til at få en for dominerende, og i min optik, der vil det præstationsmålorienteret, hvis det bliver for dominerende, så vil man faktisk få skabt situationer, hvor eleverne har svært ved at reflektere over deres egen læring. Det synes jeg er et problem.
Ja, jeg kigger lige hen på nogle af de spørgsmål, der er kommet, og jeg kan se, at der er en, der spørger til vidensmålene. Du taler hele tiden færdigheder, skriver vedkommende. Ja. Hvor er vidensmålene blevet af i alt det her?
Jamen, det er jo fordi, kan man sige, vidensmålene eksisterer jo også. Jeg vil sige, at, og nu er det Måske er der en lille smule kritik af det her, fordi vidensmålene, de er svære at operationalisere, sådan som de er beskrevet i forhold til matrixen. Der synes jeg faktisk, at dem har jeg lidt sværere ved at operationalisere, end jeg har færdighedsmålene. Og det tror jeg, mange lærere har, og det er derfor, at jeg ikke fokuserer så meget på vidensmålene. Fordi færdigheds- og vidensmål, ja, altså jeg kan sagtens se dem, og jeg synes faktisk, det giver god mening også at tale omkring dem. Der, hvor jeg ser udfordringen, det er, at man glemmer måske kompetencen, fordi den i det, hvad skal man sige, mit oplæg, det er, at kompetencen er jo blevet nedbrudt til færdigheds- og videnselementer i, og det har jeg det måske ikke helt godt med.
Tænker du, at det færdighedsbegreb, som vi ofte bruger, når vi taler sammen i matematiksammenhæng, er det samme færdighedsbegreb, som står i fællesmål?
Ja, altså det vil jeg sige, at det er der jo forstået på den måde, at hvis man tænker en færdighed som noget, der er utvetydig, så vil man godt kunne få en fornemmelse af, at det vil være en del af det, der er nede i stofområderne. Mm. Problemet, eller udfordringen kan man sige, at den måde, som færdighedsbeskrivelserne er under de matematiske kompetencer, det er sådan lidt et lidt anderledes færdighedssyn, sådan som jeg ser det. Ikke?
Det er jo en diskussion, vi havde med ministeriet, kan jeg godt afsløre, når vi nu sidder her. Det er der en gang, der lytter til.
Nej.
Så det kan vi godt sige. I al fortrolighed.
Ja.
Der bliver spurgt lidt til de formative og summative evalueringer. Kan du sætte den ind i nære ramme? Fordi jeg hører, at det er meget vigtigt, at man har målingen for øje som en spejling af det mål, som man sætter sig.
Ja.
Så hvordan tænker vi de to ting ind i hinanden?
Jo, jeg tænker jo, altså nu ved jeg jo, at i mange skoler har man fået fat i for eksempel matematikfæsser eller e-mat eller andre, som kan være med til at lave de her overbliksbilleder, altså en summativ evaluering, hvor man får et indblik i, hvad er det for nogle områder eller færdigheder, som eleverne har lært. Men det kan ikke stå alene. Og hvis det er kompetenceorienteret, så bliver der nødt til at være nogle formative redskaber eller elementer, som lærerne også kan forholde sig til. Og der tænker jeg for eksempel logbogen, som eleven prøver at følge sin egen læringsudvikling, eller portfolie, hvor eleven vælger nogle opgaver ud og reflekterer over de opgaver, hvorfor de giver et billede af den læring, der er sket. Men der tænker jeg faktisk, at de elementer har en enorm stor betydning. Og samtidig så tænker jeg også, at når man arbejder med den formative evaluering, det er jo der, hvor man kan sige, det bliver nødt til at være et forløbsbaseret tænkning, man laver evaluering i. Forstået på den måde, at hvis feedback skal have nogen effekt, så bliver det nødt til at komme i forløbet, og ikke efter forløbet. Og det tror jeg er en vigtig pointe. Hvis man er optaget af, at eleverne de skal kunne lære og bruge feedbacken til noget, jamen så skal det også være, at de møder feedbacken i situationer, hvor de arbejder med faget og arbejder med faglige processer og kan bringe det videre. Og der tænker jeg, at den formative evaluering selvfølgelig har en enorm stor rolle.
Ja. Tænker du i virkeligheden, at i stedet for at bruge så meget energi, nu prøver jeg lige af, på målene, så skal vi bruge mere energi på at udvikle mere kompetenceorienterede evalueringsprocedurer? At det er den vej, at vi måske får hjulpet et mere kompetenceorienteret målsætning frem?
Nej, Ben, det tror jeg faktisk ikke. Der vil forstået på den måde, jeg vil ikke sige, at det er evalueringen, der skal være det afgørende for målet. Ikke? Det skal være samspillet mellem det at kunne formulere læringsmål, fordi det, man kan finde ud af, hvis man for eksempel skal tage fat i kompetence, de matematiske kompetencer, formulere mål, som elever kan forstå, lad os sige en 3. klasse eller en 4. klasse, så oplever jeg faktisk, det er enormt svært, at eleverne for eksempel kan få en fornemmelse af, hvad vil det sige at arbejde undersøgende, eller hvad vil det sige at arbejde modellerende på det plan. Og derfor tænker jeg, det er faktisk også et enormt stort krav til læreren, at vedkommende kan få formuleret sig på sådan nogle måder, så eleverne faktisk kan følge de intentioner, der er med deres læring. Ja. Men det skal selvfølgelig være i forbindelse med evalueringsredskaberne. Ikke? Ja. Så det er ikke enten eller, det er både og. Ja. Men selvfølgelig, at hvis man ikke har fokus på, hvordan det også kan evalueres, så står man jo ind i problemer.
Altså, vi oplever jo et dokumentationspres fra offentligheden af mange forskellige grunde, og noget kan være mere eller mindre legitimt. Men det er derfor, jeg spørger lidt om, skal der ikke skabes noget respekt for nogle evalueringsformer, som har den evne i sig, at de i højere grad er rettet mod en evaluering af kompetencerne?
Jo, og det er jeg jo helt enig med. Altså, det er jo tale om, hvordan får man evaluering, det er en systematisering, ikke? Ja. Og der hvor man bliver nødt til at arbejde med systematisering, det er jo netop, lad os nu sige, at vi har et læringsmål, for eksempel, at du skal kunne lave en matematisk undersøgelse. Eller du skal kunne undersøge et bestemt element, så bliver man jo nødt til at kunne gå ind og så få lavet nogle evalueringsformer, hvor eleven faktisk får muligheden for at vise de ting. Og der tænker jeg, at elevernes refleksion over deres egen læring, det kan være fremlæggelser også og lignende, altså det synes jeg faktisk, det må man ikke underkende. Mm. Og der tænker jeg, at det er jo i hvert fald noget af det, man kan have ind i undervisningen, når man nu har fået lidt mere tid.
Du er selv inde på eleverne, og det synes jeg, vi skal vende i. Vi har også tidligere drøftet det. Hvor bliver eleverne af i alt det her? Mm. Der bliver talt meget om læreren og hans målsætninger, men den demokratiske dannelse, vi tidligere har været inde i vores undervisning, hvor man tog eleverne med ind, altså medinddrog den i en eller anden form, det er ligesom lidt væk i debatten. Kunne du ikke prøve at holde det op imod præstationsmål og mestringsmål, tænker jeg? Ser du nogle muligheder i de to, hvor eleven i højere grad bliver medinddraget i en målstyring?
Ja, altså, det gør jeg jo klart i forhold til mestringsmålene. Det kunne jeg næsten høre. Men når jeg tænker, at det er i forhold til mestringsmålene, så er det jo netop fordi, at det er der, hvor eleveren faktisk bliver klar til at tænke metakognitivt omkring deres egen læring, og kan selv være med inde i selvregulerende processer. Og hvornår er man inde i selvregulerende processer? Det er man jo først, når det er processer over tid. Og der tænker jeg faktisk, at der bliver man nødt til at arbejde med forløb og ikke lektionsbaseret undervisning. Fordi hvis det bliver lektionsbaseret, hvor man har den her meget sekventielle, så har eleverne faktisk ikke mulighed for at sætte deres eget præg. Hvor jeg tænker, jamen, når man arbejder forløbsmæssigt, jamen, så har eleverne faktisk også muligheden for at komme med deres egen bud på, hvad kunne være interessant at arbejde med her, og kan måske endda, hvis de møder det i undervisning, være med til selv at stille læringsmål op. Og det kan så være, i min optik i forhold til den der hypotetiske læringskurs, jeg havde, jamen, så kan det faktisk være med til at ændre pejlingen på pilen der. Ikke? For at der er noget, der er interessant, der er noget, vi bliver nødt til at arbejde med. Fordi eleverne faktisk har fundet ud af, der var noget, vi skulle arbejde i, og der var noget, der var interessant.
Vi har en lille skriver, at det at synliggøre mål, og også de kompetencemål, som du taler om, er jo også vigtigt at få dem ud til eleven. Men det kan være ganske kompliceret, forestiller jeg mig. Altså, selv som lærer har man jo svært ved at sætte dem, så hvad tænker du der?
Jo, jeg tænker, at man skal putte dem ned i noget, og nu er jeg ikke så vild med den der nedbrydningsmetafor, som man arbejder med, men man skal måske prøve at sige, jamen, hvad er det, der kan være mål, som eleverne kan forholde sig til. Og der kan man for eksempel sige, at hvis vi arbejder med, resonemangskompetencen, jamen, så det at kunne have en hypotese, altså det at skulle opstille en hypotese, så bliver man jo nødt til at lave et læringsmål. Hvad vil det sige? At opstille en hypotese, det vil jeg jo godt kunne forklare til en 7. og 8. klasse, men nede i en 1. og 2. klasse, der vil jeg ikke kunne forklare, hvad en hypotese er som udgangspunkt. Så der vil jeg måske sige, jamen inden du går i gang med at løse opgaven, skal du komme med et kvalificeret gæt. Og så vil jeg tale om, hvad vil det sige at have et kvalificeret gæt? Det vil jeg godt kunne forklare eleverne, det vil eleverne kunne tale med om. Og så på den måde, så kan vi arbejde med den dimension. Så selvfølgelig bliver man nødt til at få det operationaliseret på en måde, som eleverne kan være med til at tale om. Og det er da klart en udfordring, og det er faktisk noget, som jeg tror, jeg tror faktisk noget af det gode, der er kommet ved det her læringsmålstyret matematikundervisning, det er, at man er blevet bevidst om, hvor svært er det egentlig at formulere sig, så eleverne forstår sig. Og det synes jeg faktisk er måske noget, som vi har negligeret lidt tidligere, fordi vi har været meget gode til så at forklare det af gentagende gange, så eleverne kunne sige, har I så forstået det, eller er der nogen, der ikke har forstået det, så har man ikke sagt noget, og så tror man, at eleverne har forstået det. Nu tænker jeg, at eksplicitering faktisk kan være med til at imødegå noget af det.
Du rører selv ved den der ritualiserede, hvad kalder du det, ritualiserede?
Ritualiseret målstyring.
Målstyring, ja. Det er dit udtryk. Hvad kan vi gøre? Det er jo ikke ualmindeligt, at man offentliggør sin læringsmål. Har du nogle tanker om, hvordan? Altså, er der andre måder at gøre det på? Skal man måske vente lidt? Eller hvad tænker du? Hvad tænker du der? For ikke det bare bliver sådan skåltalen, man lige holder inden man starter, og så kører man bare videre, som man plejer.
Ja, altså netop, at man overvejer, hvilke lektioner, og hvornår er det centralt, at eleverne de ser læringsmålet, og faktisk så holder sig op på, hvornår er det centralt, at de ikke ser det. Ja. Altså faktisk gør sig selv den tjeneste at gå ind og sige, jamen her, der kan eleverne se læringsmålet, fordi det giver mening. Og her behøver de faktisk ikke at se læringsmålet, fordi der giver aktiviteten måske, der kan eleverne selv spore, hvad det var, de skulle lære gennem aktiviteterne. Ja. Så jeg tænker, at det vil være sådan nogle opdagelser, man skal gøre sig i forhold til, hvornår tror jeg, at det er vigtigt for eleverne at se målet. Altså lad os sige, typisk inden for kompetencer, modellering. Ja. Der tror jeg, at hvis eleverne skal lære noget om modellering, så tror jeg, at det er vigtigt, at man får tydeliggjort et læringsmål der, for at de får en bevidsthed omkring det.
I modelleringsprocesser.
Ja. Ja. Hvor der måske vil være andre områder, for eksempel symbolbehandlingen eller den algebraiske tænkning osv., jamen det kan man erfare gennem selve aktiviteterne. Ja. Men det, jeg tror, der måske er vigtigt, det er, at man som lærer har gjort sig nogle tanker omkring, hvad er egentlig læringsmålene her?
Jeg mærker, når jeg er ude på skolerne og snakker med lærere, og vi laver kurser, en diskussion om offentliggørelse, dokumentarisme, og så den tanke, der er. Altså, man kan jo godt have et læringsmål i hovedet, uden nødvendigvis at have skrevet det ned, eller er det først, når man har formuleret det, du tænker, at det er klart og tydeligt nok for læreren, og det bør man gøre, eller at... Kan du følge, der er fordi...
Jeg kan sagtens følge det, Bent. Og det, jeg tror i den sammenhæng, det er, at det kommer an på, hvilket hoved man har. fordi det kan jo godt være formuleret sådan nogle ting, som man faktisk mener, at det har man styr på, og så behøver man ikke at gøre det. Nej. Men hvis man gentagende gange oplever, at man faktisk ikke kan eksplicitere det, man havde tænkt, sådan så eleverne forstår det, så kan det måske være en god øvelse, at man sidder derhjemme, eller det gør man jo ikke længere, at man sidder på arbejdsværelset, og så sidder og får prøvet at beskrive nogle målformuleringer. Mm. Men måske også sammen med sine kolleger, det tror jeg måske er lige så vigtigt, fortælle om, hvornår oplever man, at wow, her var der et læringsmål. Det faldt lige ind der, hvor det skulle, og det gav god mening for eleverne, og eleverne udtrykte sig omkring det. Og hvornår havde man nogle læringsmål, som blæste hen over hovedet på eleverne? Det tror jeg måske er sådan nogle pointer. Sådan, for mit vedkommende behøver man ikke at have skrevet det ned. Altså, men hvis man oplever gentagne gange, at man er svært ved at formulere, hvad var det egentlig kernen i det her? Hvad var det centrale læringsmål? Så tror jeg måske, det kan hjælpe.
Det er vel også vigtigt at hæve frem. Vi har rørt ved det. Måske er det også vigtigt lige at sige det helt præcist. Altså, der er en asymmetri i vanskelighederne i at formulere mestringsmål. Og så at lave præstationsmål.
Jo.
Og så jeg tænker, at præstationsmålene er enklere tilgængelige, fordi vi har en lang tradition for at udforme dem.
Jo, og man kan sige, at dem ser man jo mange steder. Ikke? Altså, og det vil typisk være, apropos, hvorfor jeg taler ikke så meget om vidensmål, fordi de befinder sig i sådan et lidt underligt leje i den her matrix, ikke? Hvor man kan sige, at præstationsmål ofte vil kunne blive til adfærdstermer og færdighedsmål. Og det vil være, altså du kan måle en vinkel. Det er sådan et meget simpelt færdighedsmål. Det kan man se, kan du eller kan du ikke. Men du kan forklare, hvad en vinkel er. Det er sådan lidt sværere at måle på, ikke? Altså hvornår er en forklaring god nok? Så det er hele tiden... Når man taler omkring det her, hvor relationelt er det, det eleverne møder? Og der tror jeg, at det er forholdsvis, eller det er lettere at formulere sig i præstationsmålstermer, eller læringsmålstermer, hvor man kan måle, end at det er at formulere sig i læringsmåltermer, der bevæger sig mod en kompetenceudvikling.
Jeg kan se, at der er nogen, der har reageret på det, vi har snakket om, og nu vil jeg ikke nævne firmanavn. Men der er altså åbenbart et firma, som har udviklet et værktøj, som viser elevernes progression i national test. Jeg ved ikke, om det er et spørgsmål, eller om det er en reklame, det her. Så det tror jeg,
men du læste den op, sådan tror jeg. Så nu ved alle det derude, det er rigtigt.
Ja, men jeg har ikke nævnt navnet.
Nu fik du så også slettet alt derinde,
kunne jeg se. Det fik jeg ikke gjort. Jeg tænker også, at vi måske skulle kigge en lille smule på snakken om det lineære, altså tilgangen fra mål til aktivitet. Det er blevet sådan et mantra, at man tager ikke fat i aktiviteter, før man har tænkt over målene bagved. Mm-hmm. Ser du den samme, skal vi sige, lineære, ensrettede vej, eller du kan næsten høre, hvad jeg arbejder mig i retning af,
eller
kunne man forestille sig, at det var et eller andet blandingsforhold, eller er det virkelig en væsentlig rettighed, at man holder fast i det der?
Altså, jeg kan jo godt høre, at når jeg nu siger nej, så bliver du bekymret, fordi det vil jo ikke være
nej, det
du sigter efter.
Altså,
jeg tror, når man arbejder med det her, Bent, så bliver man nogle gange nødt til at sige, jamen, hvad sker der, hvis jeg starter med læringsmålet? Og så tænker aktiviteter, fordi mange lærere, de har jo enormt mange gode aktiviteter, som de kan bringe i spil. Mm. Og der tænker jeg, det kan faktisk være, nogle gange være rigtig relevant at starte med læringsmål, og så prøve at tænke, hvad var det så for nogle aktiviteter, jeg kom ind? Det er altså for at lave perspektivskiftet. Mm. Og det tror jeg måske kan være sundt, at man prøver at give sig selv det benspænd og sige, jamen nu starter jeg med den lidt mere lineære. Så kan det godt være, at på sigt der finder man ud af, jamen den her aktivitet, den kan faktisk være bidrage til, at eleverne opnår den her læring. Men til at starte med, vil jeg jo måske nok sige, jeg tror, det kan være sundt, at man prøver læringsmål med beskrivelserne først, og så tænker aktiviteterne ind efterfølgende. Ja, ja. Men det er jo klart, at det kan jo blive sådan et, ligesom alt andet, sådan et instrument. Jamen, så har jeg læringsmålene, og så plukker jeg aktiviteterne på, og så laver jeg nogle hypoteser. Det er selvfølgelig et spil mellem de her tre ting. Mm. Men jeg tror faktisk, at nogle gange kan det være sundt, og fordi jeg ved, at mange lærere har faktisk så mange aktiviteter, som de kan bringe i spil. Mm. Så lige så snart de får måske tydelige omkring deres læringsmål, så tror jeg faktisk, at aktiviteterne automatisk de plotter ind.
Vi skal jo have en undlade at sige, det har vi vel oplevet, når vi har været ude og snakke omkring læringsmål, at det er en kompliceret sag. Ja. Det er en proces, som vi får løbet en del år i fremtiden, før vi er kommet sådan fornuftigt i hus hos mange. Vil du ikke vurdere det?
Det vil jeg da håbe, fordi jeg har et PhD-projekt, som kører over 4 år, så hvis det er løst, inden jeg er færdig, så tænker jeg, så står jeg i nogle problemer der. Så for at berolige mig, der tror jeg, det tager længere tid, men også for at berolige lærer.
Det er altså, det, jeg tænker lidt.
Jeg oplever, at det tager tid, ja, det og selvfølgelig gør det. Og det er måske, fordi når vi har arbejdet med didaktiske modeller tidligere, så har målkategorien, den har jo altid været der i stort set alle didaktiske eller modeller, men de har måske ikke fået så stor betydning. Nej. Og det, jeg gerne vil bidrage med, det er, at når vi har med mål at gøre, jamen, så kan mål faktisk også være noget godt. Altså, det er ikke noget, der behøver at være, hvad skal man sige, problematisk i forhold til, at man ikke kan arbejde med matematikfaget, som man gerne vil arbejde med matematikfaget. Fordi igen, min pointe her, det må være, at man sætter kursen og sætter pejlingen mod fagets formål som det centrale. Ja. Og der står der jo netop, at eleverne lige skal erfare, at matematikken kan være med til at fremme kreativ virksomhed. Ikke? Altså, ja. Så ja. Der synes jeg faktisk, vi har nogle stærke argumenter for at gøre nogle ting, som vi altid har gjort. Men det kan jo godt være interessant nok, at man får beskrevet, for eleverne også, hvorfor er det centralt, at de skal lære det her, ikke?
Der ligger vel også en appel i, at man bruger hinanden til at hjælpe, fordi det er helt nødvendigt.
Man kan ikke løse det alene. Nej, det tror jeg ikke på. Forstået på den måde, at det er først, når man møder når man laver nogle læringsformuleringer, og får dem diskuteret med kolleger, og i fagteams for eksempel, at man virkelig får fundet ud af, hvad er det for en faglighed, jeg selv kommer med. Mm. Og det tror jeg, det kan være interessant for en.
Vi skal til at runde af, Rune. Der er en ting, jeg lige tænkte på. Du har jo valgt solo-taxonomi, den taxonomi, du synes giver mest mening, hvis man skal se en progression i den læring, der er foregået. Ikke mest omkring mestringsmål, tænker jeg. Vi ved jo, at der er mange steder, hvor folk anbefaler, når de er ude på skole, Blooms taxonomi. Mm. Den har du valgt fra.
Ja.
Kan du ikke sige et par ord om hvorfor?
Man kan sige, det solo gør, og det den fokuserer på, det er, at den fokuserer på læringsudbyttet hos eleven. Ikke? Og det vil sige, at når man formulerer sig i solotaxonomiens termer, jamen, så er man faktisk optaget af at se på, hvad er det for nogle tegn, som eleven kan bidrage med i forhold til de her ting. Og der synes jeg faktisk, at der er nogle elementer, som Blooms taxonomi ikke kan håndtere på samme måde. At der er solotaxonomien, den synes jeg er mere, hvad skal man sige, lige til at håndtere, fordi den kun arbejder med en dimension, altså fra trin eller niveau 1 til niveau 5, hvor Blooms taxonomi, hvis man bruger den som den er jo, så arbejder med 2 dimensioner, og det bliver meget mere komplekst.
Ja, ja. Så det, der ligger også nogle komplikationer omkring forståelse og anvendelse,
som ikke er så tydelige.
Det er lidt problematisk i matematik i hvert fald.
Og man kan sige, at solotaxonomien, den er jo udviklet med baggrund i naturvidenskabelige fag, ikke? Så derfor giver det god mening at trække den ind, ikke? Altså, men altså, man kan også sige, at det, der har været udfordring, det er jo netop, at den er udviklet til universitetspædagogikken, og nu er den så kommet i brug mange andre steder, og derfor skal man, altså ligesom alt andet, så skal man tage det med et forbehold, de her ting. I min optik kan det bare være med til at støtte lærere, når man skal arbejde med de her mål, fordi det, jeg oplever, mange matematiklærere, og også den måde, jeg selv har det, nogle gange kan faktisk give mig nogle verber, som kan være med til at synliggøre, hvad er det egentlig for en størrelse, jeg arbejder med. Og det synes jeg faktisk giver mening.
Jeg stopper lige et øjeblik, fordi jeg kan se, klokken løber. Jeg har lige sidste spørgsmål, og så skal jeg runde af. Det er omkring, jeg kan se, der bliver spurgt til de centrale tester. Jeg tænker, at centrale test her er afgangsprøven. Det har du set sagt. Jeg synes måske, at de nationale test kan få lov at blive nævnt i den her sammenhæng. Hvordan tænker du dem egentlig det her?
Jamen altså, de er jo givet, at de skal være der. Det står der jo i aftaleteksten. Ja. Og det er også givet, at de skal være med til at udvikle, altså alt efter, hvor meget det her politiske papir betyder. Ikke? Men jeg tror, at man som lærer skal udforske, at der er flere måder at tilegne sig færdigheder på, end ved at træne færdigheder. Mm. Og det tror jeg, at man som matematikvejleder i hvert fald skal være bevidst omkring. Hvordan kan man sørge for, at man understøtter både, hvad skal man sige, at eleverne opnår færdigheder, men også at eleverne udvikler kompetencer. Og problemet er, at det ikke er helt så enkelt, at man kan sige, at når man har opnået færdigheds- og videnselementerne, altså parerne her, så har man kompetencen. Altså den der additive tilgang, den tror jeg ikke helt på. Altså jeg tror, kompetencer er mere end bare det.
Lad det være en fin afrunding, du skal have. Rigtig mange tak, Rune, og jeg håber, at debatten vil fortsætte ude hos jer. Jeg ved, der er steder, hvor fagteamet er samlet, så der er en chance for at tage debatten ellers efterfølgende. Jeg skal runde af og sige tak, fordi I deltog, og jeg skal nævne over for jer, at hvis ikke I allerede er det bekendt, så afholder vi jo den næste nationale konference for alle matematikvejledere i DMN den 27. august i Odense, som nogle af jer nok erindrer, vi gjorde for et år tilbage. Vi skal også sige, at Matematiklærerforeningen, som er en af hovedaktørerne bag det her arrangement den 27. august, har valgt at lægge det, de kalder deres sensommerkursus henholdsvis om aftenen og den efterfølgende dag, som en form for erstatning på Brandbjergkurset, som flere af jer kender til. Kig på skolekom, der ligger der en foreløbig invitation. I vil selvfølgelig høre mere fra os. Tak for denne gang, og vi håber, at vi til næste år vil kunne fortsætte med vores webinar. Og jeg vil takke af med en lille kaleidoscykel, som en af vores tyske matematikere har leget med. Og her ser vi så Eschers tegninger i en forsigtig animation. Tak for denne gang til alle.